Presidente Yoweri Kaguta Museveni yakwasiddwa n'atemwa obutongole ekiwandiiko kye eky'okuddamu okulondebwa nga pulezidenti wa Uganda era bw'atyo n'asuubiza okusosowaza ensonga ey'okwanganga ekimbe ky'obwavu okutumbula obumu wamu n'obukulembeze obulungi mu kisanja kye ekipya. Ono yakwasiddwa ekiwandiiko kino okuva eri akakiiko akafuzza ka NRM mu maka ge e Rutshuru olunaku olwajjo. President Museveni yebaziza Katonda ni mukyala we Janet Museveni abakulembeze ba NRM wamu n'ebitongole bya gavumenti olw'obuwagizi bwabwe nga kw'otadde n'ebitongole eby'ebyokwerinda wamu n'abakulembeze b'eddiini ab'obuwangwa n'ennono. Ono yagambye nti emirembe n'obumu bizzeewo mu ggwanga lyonna era bw'atyo n'asaba bannayuganda okukuuma obutebenkevu. A president yatangaziza ku program ya PDM wamu n'amabanguliro agebye mikono ng'ebisumuluzi nate ebinene ennyo ddala ebyokulinnya ku nfeete ekimbe ky'obwavu mu maka era bw'atyo n'alabula ku mivuyo gy'ebyobufuzi n'obukennuzi. Ono yagambye nti gavumenti ye yakubeera nsaale ennyo ddala mu kulwanyisa obukennuzi n'obulyake wamu n'okulaba nga obuweereza eri mu byobulamu ebyenjigiriza n'okutondawo emirimu bitumbulwa bulungi ddala.